sot në orët e para të ditës së diel, kaloi në Amshim meshtari i diocezan i diocezës së Sapës, Dom Gent Stuku, 37 vjeç. Ndërsa po afrohej orari i kremtimit të meshës në orën 9 të ditës së diel, në famullin Lindja Zojës në Dej, Dom Gent Stuku ndroi jetë si pasojë e një ataku kardiak. Me të marrë lajmin e hidhur i peshëve Sapës, i zot Luçan Augustini, shkoi në vend ngjarje dhe mori të gjitha masat e duhura për homazhet dhe shërbimin mortor. Gjatë ditës së sot me trupi pajet i Domgencit u vendos në kishën Lindja Zojës, ku po vazhdojnë homazhet me pjesëmarrjen e madhe të gjerë të besimtarve të Sapës dhe mbar klerit në Shqipëri. Ndërsa do të vazhdojë të qëndrojë po aty në famullin ku shërbeu deri ditën e hënë me datën 17 shtator, ku në orën 15 të pasdites do të kremtohet mesha lam të mirës si famulitar. Pas meshës, trupi i tij do të porcillet për në familje, ku do të qëndrojë deri me datën 18 shtator. Mesha salikimi do të kremtohet ditën e martë me datën 18 shtator në orën 10 të paradites në vendlindjen e tij në Troshan, ndërsa do të pret në banesën e fundit në varrezat e fshatit Troshan. Shpirti i tij u pres në paqe me Krishtin.